Ni estas la perdita generacio.
Yes, ni estas la perdita generacio.
Yes, ni vere estas la perdita generacio.
Le vent de Varsovie. Varsovia vento.
Ok, vi canto tiam.
Dime cosa la melodia.
Ok,
ne provo gin nunue.
Ebene tion facilas che por cion pravas ion ci. Mi pensis che mal ebis sed subite ecrialigas ci.
No, vi, ne, tion, se mal helpas vid ne besonas ci. Mi pensis pri da silabo.
Mi povas ami plurain preskaŭ laŭ la sama maniero. Ĉu mi estas stranga, malprava, ĉu vi estas la ver? Eble ne tiom facilas ke por ĉiam pravas iun ĉi. Mi pensis ke maleblis, sed subite realiĝas ĝi. Mi povas ami plurajn preskaŭ laŭ la sama maniero. Ĉu mi estas stranga, malprava,
ĉu vi estas la vera?
Varsovia vento.
Bla bla bla.
Un, du, tri.
Ĉio bela en la mondo devas iam iĝi pras. Ĉiu pino, orkideo kaj popol kostuma kvast. Nia tempo non postulas che ni longa storo e rulas. Cio bella e la mondo devas i amigi fras. Cio gioia e la mondo devas i amigi fras. Cio vulgoi che si mio, cio ago devas chas. Cio il danzo, cio i festoi, farigio ser boni esto, cio gioia en la mondo, devas i amigi plas. La naftora fineio bomas ja per sia bus, aroi da chisciascio, cio i farita per bus. La laboristo ŝvitas du de kore se prokras se tu ne kravas ĉar ili estas eblas. Parenzano, kai pasporta servo gas, soia lacto teo kekso, fabrikigio de la sexo, ciu grava en la mondo, devas i amigi plas. Ciu bella en la mondo, devas i amigi plas. Ciu gioia en la mondo, devas i amigi plas. Ciu grava en la mondo, devas i amigi plas. Plast! Io esis plasto canto origine verkita de Mulhippia Nefsonson.
Mi havas plezuron renkontiĝi kun la perdita generacio. Kiaj estas via impresoj post la koncerto dum ses? Kaj rakontu kion vi faris dum ĉi somero.
La somero estis
intereso gisno, ne ciu tagio pluvis. Exemple, dum nia unua concerto, gi estis dum io uco, ti estes junulara parto de uco in Copenhago, estis bella vetero, ca la concerto estis exter, ti estes bella afero, ca post ni voyacis suden al Herzberg, la Esperanto urbo, tra Vieno, nu, ca la impreso pri la concerto citie, co, mi tre joyce, kai mi pensas ke alia e same joyce.
Kai vi e impreso?
Anca o tre bona, mi tre shatas ke ni por la unua foie povas iri kun kvar homoi de la sama gruppo, kai ludi plur foie, dum concertoi kai sur strate. Do ni ludis strat musicon en kelkai urboi, kai mi tre shatas tion.
Tio arancio dum jo uko estis tre successa, char estis en kiel granda promenadeio en Copenhago, do multai ne esperantistoi pasis tie kai hazarde auscultis nin kai la alie gruppoi, kai multai prenis flugfolioin de la Copenhagano, kai ec tie ili scribis kelkan esperantan frasoi, kai ili alparolis nin postic, do tutte novuloi, ec la lastan frason en la papero qui estis mi amas vin. Ili ma provis usi gin successe minestia, sed veris estis bona formo de reclamado per Esperanto sub ciela concerto.
Io facte estis cem ideo de kim organizi tiu inci aperoin che recte alla publico cae nene pre Esperante, sed tamen pri Esperanto che homo interessigiu pri tiu.
Mi volus ancao aldoni cion kimu ancao faris crei eblezzon, spazzon por artistoi interparoli cae ancao musicumi cune. Do ni presentis nin cune cun Jomart cae Natasha cae iom ancao cun Ludis kai postio decidis ancau iomete ludi cun Jomart dum la internazia arta vespero. Tion mi tre shatas che do tiui eblezoi aperas kai mi povas interchangi ideoin kai ludi musicon cune. Estas tre bona kai besonata laboro de Kimo.
Do parolis to mio, parolis Karen, kai non tempe voce de amo Anna.
Yes, la voce de Anna, kiu ne estas tiel parol ema homo, mi pensas, mi pli shatas kanti esperante al paroli. Gis nun almenau, sed mi alcut mi gis pli dum ci voyaggio, yes. Ni multe practicas la accusativo in non mia gruppo ni yes che mi bisogna tio yes.
Privata demando fakte io mette ne vi cantis kun la perdita generazio poste vi malaperis kaj de nove vi aperis do ki okazis ĉu vi havis jaron de depresio au multe da lernado
yes. Mi pensas che temas pri che mi suffici multe studades sen halte vere sed non mi haltis iomete mi prenis pauson dalla studado ciare kai ni povis renkonti en aprilo ĉu jes por praktiki kaj ludi ni havis koncerton en Svedio
do ekster Esperantujo
jes kaj tiam mi trovis aŭ ĉiam estis emon ludi pli kaj kun la perdita generacio sed eble mi trovis eĉ pli.
Tre malbonchance che Varsovia vento estas radio kaj ne televido. Ĉar se estus televido oni povus vidi la plej mojosan hararon en Esperantio ĉe Anna ĝuste nun.
Do ŝi deziris ŝajne esti pli proksime de mi.
Duonirek hararo.
Estas influo de Varsovia vento.
Jes, jes, neeblas. Mono, 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 gis la fono, en giù la mon. Mono, 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 voce sola, en giù la mon. Se mi havus nulla mono, en giù la mon. Do eble ni diru iom pri ses ke ni ege ŝatis ĉesti ĉi tie. Do estis treege plaĉa aranĝo kaj la vegana manĝo estis eble la plej bona kiun mi spertis en Esperantio. Do elkorajn dankojn. Tamen estis iom strange la tago kiom mi kiel vegano ne ricevis terpomojn sed ovon. Kaj antaŭ nia koncerto ni provis demandi kelkajn homojn kiujn kantojn ni ludu, kaj la respondoj iomete surprizigis nin, kaj do ni estas volontaj servantoj de la homaro. Tial ni ludis ekzemple valso kun komunistino por la unua fojo en du jaroj aŭ simile, kaj ni ĉiuj tre ŝatis ludi ĝin. Do dankon ses, estis tre plaĉe esti ĉi tie.
Do festo kaj
do ni planas koncerti denove, espereble kaj verŝajne ankaŭ kun Guillaume, kun kiu ni ankaŭ koncertis en Kopenhago.
Kion vi kantis kun Guillaume?
Ni kantis la kanton de Guillaume.
Moderna versio de Dudu. Ek placis al vi fakte la kantoj kiuj prezentas Guillaume?
Jes, multe. Ni unue renkontis en Harnosando kaj tie ludis kune. Do ni ludis Dudu kaj... Dudis Ludu. Dudis. Kaj krom tio ni ankaŭ ludis la kanton La Disertanto.
Vi demandis kia estas nova dum la sub la suno. Kia estas nova en la feka mondo. Iomete nova afero estas ke ni komencis traduki kelkajn kantojn kaj fari novajn versiojn. Ekzemple tiu ĉi La Disertanto, kiu ni ludis en UKO dum internacia arta vespero. Ĝi estas franca kontraŭmilita kanto, Le Déserteur, kaj pluraj esperantistoj tradukis ĝin, interalie Franco Luin el Svedio. Kaj ni sentis ke ni volis havi ion kontraŭmilitan, sed sentis ke ni vere volis ke ĝi temu pri la nuntempaj militoj. Do ni kreis propran ĝisdatigitan version kaj prezentis tion dum UKO, kaj ĝi estis laŭdire grandega sukceso. Multaj esperantistoj de ĉiuj generacioj estis kortuŝitaj de tiu versio, ĉar vere pacemon estas unu el la kernoj de esperantismo.
Do mi lin demandos, ĉar li komencas dormi ĉi tie. Vi ne estas tute nova, ĉar mi vidis vin en la teamo de la perdita generacio, sed se vi diris, ke vi estas nova, do kiel vi sentas vin kiel nova aliĝinto al la perdita generacio?
Mi estas Hendjo. Estas sufiĉe bone sento. Estas afable homoj.
Ne tro strangaj kaj severaj por vi.
Mi devas diri tion nun, kiam vi registras. Poste ni povas paroli private.
Do.
Vi demandu rin, kiom da instrumentoj riludas, ĉar fakte riludas pli ol duono de la instrumentaro en la perdita generacio.
Do, listigu.
Mi ne scias, kiom da instrumentoj estas, sed fakte... Se fakte mi neniun instrumenton vere bone ludas, nur iomete jes alkutimiĝas al ĝi kaj post ludas. Sed mi ŝatas tiun diversecon kaj ludi diversan aferojn.
Mi devas pri tio demandi nova disko kiam?
Do ni ricevis tiun demandon kaj ni ne scias, tio estas la plej honesta respondo, sed mi pensas ke ni ĉiuj sentas emon fari ĝin, do ĉefe temas pri ciu eblas kun kiu kaj kiam kaj do ni daŭre loĝas en la malsamaj urboj kaj estas iom da planado sed ni ŝatus registri novan kaj do verŝajne okazos sufiĉe baldaŭ
la nova canto materialo tutte ne estas la problemo ni jam havas tro por la venonta disko.
Signoro president, mi scribas vin letteron, vi prenu en consideron la vorto in tie ci. Ricevis mi ordonon en iri la armeon, accepti la ideon che mole bombas ni. Signoro president, mi am al volas vere, ne pasu mi sur terre por ies ain conquer. Tro longan tempon iam per forton indelogis, tro longe iam imensogis che ni paffas por liber. Ni vidis multe tro da homoi refugintai, familioi disretintai, exportoi de milit. Feras la infanoi, dum quelcae sin amusas, cae la milito nusas, por nafto cae profit. Ciom da bugraiboi, forprenas la animoin, forprenas memestimoin, ec raidon esti si. Se sango vin allogas, nu versu vian sangon, vi havas altan rangon, do gi valorus pli. Ferminte mian pordon, fortrancios mi la cordon, quiu ligas min al vi. Mi svebos super bordoi, mi biciclos tra la mondo, mi estos vagabondo, al cioi cantos di. Vi usu vian vivon, vi usu gin pazzo, ne estu vi paiazzo, vi estu frato. Signoro president, vi ne ricevos amen, se vi militos tamen, estas ne lau mia nom, estas ne lau mia nom.
La lastai vortoi.
Mi tre ŝatus inviti vin ĉiuj al Herbensando iam ajn, sed certe dum oranĝa renkontiĝo, kiu okazos la 7 ĝis la 9 de oktobro, kaj vi estos ankaŭ bonvenaj partopreni la antaŭ aŭ kaj la postkongreso, kiu enhavas fungokaptadon kun Simono.
Do, mi ŝatus iam vere sperti veran varsovian venton. Do, espereble ĝis iam en Varsovio.
Signoro ire, mi volas danki vin per ĉi tia intervjuo. Mi volas danki vin, plu juna esperantisto. Mi volas danki vin, nun iu kaj diboĉu plu.
Varsovia vento.